16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti u kojoj ćemo se danas baviti slobodnom zonom koja počinje 7. novembra uveče. Govorit ćemo o tom programu kao i o nekim zanimljivim knjigama i off programima ovog festivala, ali je ipak u fokusu današnje emisije jedna važna i lepa knjiga koja je izašla taman za sajam knjiga, odnosno u foto finišu sajma knjiga. To je knjiga naše koleginice Vesne Perić, Trauma i postjugoslovenski film narativne strategije, i izašla je u izdanju Filmskog centra Srbije. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Ova knjiga je prvo nastala zapravo kao tvoj doktorski rad, kao nešto čime si se bavila godinama, kao što to obično biva radeći na doktorskom radu, i naravno posle toga knjiga je uobličena, zapravo taj tekst je uobličen da bi postao ovako jedna knjiga koja je namenjena ne samo ljudima iz profesije, već i široj publici. A to čitajući ovu knjigu mogu da kažem da postavljajući se u poziciju nekoga ko je običan čitalac, koji voli film, i neko ko, na primjer, da je pogledao barem polovinu ovih filmova, komunicira sa publikom. I u tom smislu, moje prvo pitanje bi bilo kako si izabrala baš ovu temu? Ja znam koliko ti voliš film, koliko voliš domaći film, e sad o tom možemo da govorimo šta je domaći film, o tome je i prvih nekoliko poglavlja zapravo se tiče toga, zašto jugoslovenski, odnosno postjugoslovenski film?
Prvo da se vratimo na deo naslova koji se tiče traume. Zašto sam se vezala za traumu? Ne samo za traumu kao traumu, nego za tu vrstu pričanja priče koja podražava traumatsko sećanje. Ono je fragmentarno, skokovito, i takvi filmovi upotrebljavaju jednu najčešću alatku, to je flashback. Meni je flashback nekako bio fascinantan i kao gledaocu tokom svih ovih, da kažem, decenija koliko gledam film i volim film, jer ta vrsta razbijanja nekog kontinuiteta gledaoca uvlači, čini mi se, mnogo strastvenije u priču. I onda i kada sam se bavila teorijski filmovima i kritičarski, ja sam primetila da nekako imam afinitet prema onima koji su takve razlomljene narativne konstrukcije, a onda se nekako i trauma nadovezala kao jedan okvir kroz filmove koje sam i kao gledalac pratila. I srećom, Fest nam je nudio u posljednjih desetak i više godina mogućnost da se upoznamo i sa regionalnom kinematografijom, pa smo mogli da vidimo i dosta i hrvatskih i bosansko-hercegovačkih filmova,
slovenačkih.
I samim tim sam nekako imala prilično pristojan uvid u tu takozvanu postjugoslovensku kinematografiju, a kad već govorimo o tom pridevu, on nekako, ja sam to i objasnila u uvodu ove studije, s jedne strane označava filmove koji su došli nakon Jugoslaviju u svim tim partikularnim kinematografijama partikularnih država koje su nastale nakon raspada, ali s druge strane to postupućuje i na neku vrstu kritičkog odnosa i neku vrstu refleksije o tome šta je Jugoslavija značila. Dakle, ja sam se bavila onim filmovima koji su ili filmovi koje tematizuju raspad Jugoslavije ili filmovi koji su nastali nešto kasnije, ne tematizuju direktno raspad, ali imaju itekakav odnos prema Jugoslaviji i jugoslovenskom nasleđu. Tako da, eto, to je neko moje poimanje postjugoslovenskog filma. Mislim da ga tako poimaju i kritičari i teoretičari regiona koji se time bave.
Jer zapravo i sada kada odlazimo na sve te velike festivale gde gledamo filmove koji dolaze sada i već iz Severne Makedonije, iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, kažemo, aha, to je hrvatski, makedonski film koji naravno svoje uporište negde i ima i naravno i tradiciji i u tradiciji jugoslovenskog filma, zapravo baštinimo tu jednu tradiciju koja je opet i toliko velika i disperzivna i toliko različitih slojeva, ali opet nalazimo se u jednoj čudnoj poziciji gde nešto više nije naše, a opet kao da jeste. I zapravo taj rascep, govoriš u ovoj knjizi, odnosno ovoj studiji, o tom rascepu, odnosno o traumi na mnogo nivoa, pa i najvažnije na kinematografskoj ravni.
Jeste, ta pa trauma u tim pojedinačnim analizama filmova koje sam ja ponudila čitaocima, koncentrišem se na neki način na glavnog junaka ili junake, na protagoniste, koji su svi na neki način načeti i njihovi identiteti su vrlo, vrlo osetljivi, vrlo fragilni, baš zato što je veoma teško premostiti tu vrstu loma identiteta pripadanja jednoj Jugoslaviji kao jednoj nadnacionalnoj zapravo zemlji i društvu, i sad odjednom postajemo neki partikularni kao identiteti i šta se dešava zapravo sa svim tim protagonistima koji prolaze kroz tu traumu, jesu li oni potisnuli, zaboravili svoj jugoslovenski identitet, jesu li se sutradan probudili drugačiji, šta se sa njima događa, šta se događa sa onima koji su izmešovitih brakova, recimo to je jedan od ključnih filmova na tu temu, je Ničiji sin, hrvatski film Antuna Arsena Ostojića, koji baš govori o tome, i junak čak u jednom trenutku pita kao koja je polovina moje, on je ratni invalid koji pati od posttraumatskog stresa, i kaže koja je moja polovina, je obogaljena, hrvatska ili srpska, kao, i to je nekako ključna rečenica u stvari tog raspuklog identiteta koji mori protagoniste svih ovih filmova, bilo da su oni čak i počinioci nekih zločina, bilo da su samo učesnici u ratu, bilo da su žrtve nečijeg zločina i tako dalje. Tako da mislim da je to neka tema koja se provlači kao leitmotiv zaista kroz sva ova ostvarenja koje sam ja pobrojala, ali moram reći da sam isključila kinematografiju Slovenije i Crne Gore, ne zato što sam želela, naravno, baš sam se upinjala da pronađem primere koji su dovoljno referenti, ali žalost njih nije bilo, nema filmova koji direktno ili tematizuju baš rat na način na koji ovi ostali filmovi tematizuju, i nema onih koji baš imaju tu neku fragmentarnu dramaturgiju. Tako da su nažalost ove produkcije ostale izvan ove studije. Zadržala sam se na našoj, na srpskoj, bosansko-hercegovačkoj, makedonskoj i hrvatskoj.
Moje sledeće pitanje bi bilo, a preduhitrila si me, koji je bio uzorak, dakle to su filmovi nastali posle tog raspada, pa, prvi, ili u toku samo.
I u toku samo, da. I u toku nekako prvi koji označava taj neki početak hronološki je Pre kiše Milča Mančevskog, on je neka 94.
Da.
On već sledeće godine dobija Zlatnu glavu u Veneciji, što je fascinantno zaista, a poslednji koji je obuhvaćen studijom je isto makedonski, eto, slučaja, kada Dan nije imao ime Teone Strugar-Mitevske. Desilo se da su
čiji novi početni film možemo da gledamo na slobodnoj zoni sada.
Kao da kažem, reprizni, jer smo ga imali prilike.
Ne, i novi film.
Novi film, da. Bog postoji, ime mu je Petrunija, tako je.
Da, tebi možda nije novi, ti si ga već gledala.
Da, ja sam imala priliku na Paliću da ga vidim, zaista najtoplije, ovako preporučujem. I eto, i to jeste neki, i on spada u te postjugoslovenske jugoslovenske filmove. Zašto? Jer oni govore svi ti filmovi govore na neki način o tranzicionim društvima koje su ostala nakon raspada te jedne velike federacije.
U nekim od ovih filmova tu postoji ta direktna tema, to žarište, u nekim kao neka vrsta odbljeska zapravo ta trauma, nekako je fino provučena i sublimirana. No ipak, kada pobrojimo sve ove filmove, jasno nam je zašto su tu. Među njima su Lepa sela, Lepo gore, Podzemlje, Svjedoci, Živi i mrtvi, Savršen krug, Pre kiše, Crnci, Četvrti čovek, Dobra žena, dakle i neki novi Zvizdan, Krugovi, i Ubistvo s predumišljem, da, kako da
ima tu ta tri filma, mislim da o njima najviše u stvari pisano, o Ubistvu s predumišljem, o naravno Undergroundu i u Lepim selima. Nema zaista filmova kojima je pisano toliko kao njima, i nekako mi je tu bio, moram priznati, problem znala sam šta još želim da pokrijem i na koji način želim da im priđem, ali sam se trudila da u stvari stavim po strani sve što je o tim filmovima, većinu stvari koje su pisane o njima, i da nekako baš iz ugla tog traumatizovanog pojedinca, individue, progovorim u stvari analitički o ovim filmovima o kojima se mnogo pisalo. Ali jeste, oni su nekako najdramatičniji u tom smislu.
Zapravo ti, nismo rekli našim slušalcima koji možda ne znaju, mada mislim da svi znaju, da si ti kritičarka Radio Beograda 2, mm-hmm. i slušat ćemo te i ovih dana na našim talasima u tom smislu. Ali kada se pojavi neki film ili prvi put pogledaš neki film na festivalu i o njemu pišeš dan kasnije, to je nekako jedan utisak, a ovo su filmovi, neki od njih si gledala i tada kad su izašli, i onda prosto drugi, treći, 20. pogled na neki film, postoji
uvijek
razlika.
Nešto novo otkriva, apsolutno.
I važno je reći da kada se piše ovakva studija, potrebno je i apsolutno je neophodno za odbranu doktorata pročitati mnogo toga i pisati rad utemeljen i u teoriji i u onome što su i pre samog kandidata ljudi pisali o nečemu. Pa na koji način si ostavila po strani te neke stvari koje si čitala, a da se tiču ova tri filma ili kritičku misao o nečemu ovakvom, i šta si to novo zapazila? Da li si sama sebi iznenadila u tom smislu, a to se dešava kritičarima ili ljudima koji pišu, sam sebe iznenadiš nekom novom tezom?
Pa u suštini neka uokvirujuća teza koja je zapravo glavna neka hipoteza kojom sam se ja rukovodila, posmatrajući ceo ovaj korpus filmova koje sam odabrala, jeste taj da sam htjela da napravim analogiju sa nekom vrstom fragmentovane narativne strukture. O tome smo već rekli na početku, kroz te silne flashbackove, traumatske flashbackove. Dakle, razara se jedna vrsta kontinuiteta u pripovedanju, a to je u stvari analogija, dakle, razaraš vreme kojim nešto i redosled događaja kojim nešto pripovedaš, a to je analogno sa razaranjem fizičkog jugoslovenskog prostora i kulturnog jugoslovenskog prostora. Tako da na neki način sam napravila tu neku globalnu, da kažem, hipotezu i pretpostavku, i nekako ono lako je u nju uklapati sve ove primere. Mislim da je to nekako osnovna bila stvar. Najveće sam imala u stvari izazov, pošto sam čitala dosta tekstova koji se tiču traume kao psihološke povrede i nečega što dolazi više iz domena psihologije, analize, to je bio veliki izazov, ali pošto me to zanima, onda sam se zaista bacila svom snagom na tu vrstu literaturu.
Ali i sociologije.
Sociologije, istorije, nova tumačenja istorije, takozvana meta istorije, kako mi kreiramo, kako mi konstruišemo istoriju i tako dalje. Tako da to me i meni otvorilo neko novo intelektualno polje kojim se do tada nisam bavila, jer kao što znaš i mi na našoj akademiji i kada učimo teoriju filma, uglavnom ne ulazimo mnogo u ove bočne discipline kao što su istorije, filozofije istorije, pa i psihologije i tako dalje. I tako da je s te strane ovo bilo onako meni izazov, ali istovremeno i opasnost, naravno.
Da, koliko si u tom smislu mogla da uživaš u pisanju rada, jer ipak koliko je teško pisati o nečemu što voliš.
Sad ako hoću budem iskrena, ne da nisam uživala, nego sam se namučila. To će svako valjda reći ko piše te glomaznije forme, pogotovo kao što su doktorati. I kada sam to završila, nekako sam obećala sebi da se neću više baviti teorijom.
Već samo kreativnim radom.
Apsolutno, kreativni rad s jedne strane i s druge strane esej. Jer esej je upravo ta forma koja nekako objedinjuje i miri u tebi i kreativno promišljanje i neku vrstu eto analize, ali bez nekog dociranja kao što suva teorija.
I esej dozvoljava i tok misli i dozvoljava kreativnost.
Mislim da je najlepša forma u stvari.
Da.
I evo sad apropo recimo tvog romana, jer mi na neki način smo se dotakle u temi, ti si u stvari ti sad govoriš iz nekog iskustva post-Jugoslovenke u svom romanu Jugoslav. Ista je stvar, kao ti si isto ulazila u neku vrstu eseistike, iako je to prozna forma. Mislim da esi nešto najlepše, tako da nakon ovog iskustva sa teorijom mislim da ću se okrenuti eseistici u post-jugoslovenskom
filmu. Ipak morat ćeš da radiš nešto što je jedna vrsta obaveze, ali opet nije toliko teško kao napisati sve ovo, a to je da govoriš o svojoj knjizi i posle muzike. Some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, lie in the wind and never stop to look inside your mind. Could fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind. 16:20, slušate Filmoramu. Ako ste se sada uključili, reći ćemo vam da govorimo o knjizi Trauma i postjugoslovenski film narativne strategije Vesne Perić, koja je dramaturškinja, urednica redakcije dramskog programa, filmska kritičarka Radio Beograda 2 i doktor nauka iz oblasti filma. Kako, šta da piše na diplomi?
Ja mislim da tako piše. Mada to čovjek posle kad se toliko izmuči oko nekog posla, onda mu nije ni bitno šta mu piše, ni koja je titula u pitanju, zaista.
Ali je da važno šta piše u ovoj knjizi, za koju sam na samom početku rekla da je komunikativna i da u tom smislu nekako priprema čitaoca na ono što dolazi. Dakle, prvo imamo taj okvir o
taj jeste malo zahtevniji prvi deo. To jeste, taj teorijski deo jeste možda malo zahtevniji na početku, gde se baš bavim fenomenom narativa, šta je naracija. On više spada u domen čak i književne naracije i prevođenja književne naracije na film. To jeste malo zahtevniji u nekom smislu teorijske aparature, ali ovaj deo mislim da je stvarno slađi za čitaoca, gde su pojedinačne analize.
I dobro, čitalac ako želi može da ode već na polovinu knjige i da pronađe nešto o filmu koji mu se dopada ili koji je gledao nedavno i želi da nekako pronađe te kodove, da vidi šta jedan teoretičar zapravo vidi u ovim filmovima. Važno je da imamo tri ženska filma, odnosno tri filma čije su autorke žene. Tu je Mirjana Karanović, Jasmina Žbalić i
Aida Begić.
Ne, Begić,
Mirjana Karanović sa filmom Dobra žena i tu je ona debituje kao rediteljka. Jasmina Žbalić sa Grbavicom, gde Mira igra pak glavnu ulogu, Esmu i Snijeg Aide Begić, koji isto je, mislim, debitanski film. Dva su, dakle, bosansko-hercegovačka i jedan je Mira, jedna je naša produkcija. Pa mislim da su važni zato što posebno taj segment postjugoslovenske kinematografije se bavi tom vrlo, vrlo ranjivom i osetljivom temom, a to je žena kao žrtva ratnog zločina. I mislim da je to vrlo, vrlo važno. I sa druge strane, a opet s druge strane, film Mire Karanović se bavi time da žena otkriva prošlost svoga supruga koga jako voli, pa je rastrzana tom dilemom da li da prijavi supruga koji je zapravo činio ratni zločin ili ne. I ona na kraju to ipak prevagne, ta neka vrsta istine i odgovornosti. Nešto na šta zapravo i svi ovi filmovi kao nosioci kulture sećanja pozivaju na neku vrstu konstantnog preispitivanja prošlosti. I ova tri ženska, da kažemo, filma jesu veoma jaka u tom smislu, jer je žena u odnosu na rat vrlo, vrlo specifičan fenomen, tako da nosi jednu zaista posebnu težinu i nisu izabrani samo da bismo imali neki srazmer muško-žensko u smislu autorstva, već zato što zaista oni oslikavaju jednu potpuno drugu vrstu ratne traume.
I ovi filmovi na različit način, pošto i su i njihove pretenzije i način na koji se završavaju, neki su završeci katarzični, neki otvoreni, pružaju nam različite poglede, ali i način na koji možemo da razmišljamo ili konstruišemo i našu prošlost i budućnost i naše kolektivno sećanje,
tako je.
Takođe govoriš u jednom poglavlju.
Pa jeste, zato što su filmovi neka vrsta vizualnih arhiva i vizualnih pamćenja koje su duboko ostaju u nečijoj kulturi za buduće generacije. Znači, oni nisu samo beleška stvarnosti, već i na neki način uputstvo za čitanje prošlosti. Tako da ja verujem da će se oni čitati na isti način i za 20, 30, 40 godina. Fascinantno je to što niko od ovih autora nema neki, a tu su i veterani kao što su Kusturica, pa recimo sad već i Dragović kao veteran, i ovi iz neke srednje generacije, Srdan Golubović, Dejan Zečević, Dalibor Matanić, ove pomenute žene autorke. Niko od njih nema neku veliku vremensku distancu, zapravo neki filmovi čak i nastaju u toku 90-ih, kao recimo Bizel s predujmičem ili Lepa sela, baš kada se dešavaju u pozadini fronta, zapravo se dešavaju.
I to je nekako njihova dodatna vrednost.
Tako je.
To je njihova dodatna vrednost.
Iako nemaju taj odmak, oni su vrlo kalibrisani da tu stvarnost posmatraju sa mnogo različitih uglova. I to je zaista fascinantno za ove postjugoslovenske filmove kojima sam se ja bavila.
I baš ti filmovi možemo reći da su dobro ostarili, da i sada kada ih gledamo imaju tu snagu i uverljivi su. Mm-hmm. Baš sam razmišljala i o knjizi, ali i više o filmu Ubistvo s predumišljem, gde zapravo imamo priču u priči, imamo vrlo zanimljivu konstrukciju
prošlosti
mm-hmm. i sadašnjosti i gomilu kodova koje možemo da iščitavamo ovako i onako, koji su zapravo vrlo interesantni.
Mislim, koliko su ti filmovi u stvari išli ispred svog vremena kada čovjek pogleda, to je neverovatno, u nekoj vrsti eksperimenta sa formom, eksperimenta sa naracijom, sa pripovedanjem. Mislim da je u tom smislu stvarno i velika hrabrost svih autora, pa recimo i Svjedoci Vinka Brešana, koliko to je jedan ratna melodrama s elementima trilera, gde mi u stvari gde novinarka Alma Prica, koja je na naslovnoj strani ove studije, jeste, a koja inače igra i u naslovnu junakinju Dijanu Budisavljević u filmu koji ćemo imati prilike da vidimo na Slobodnoj zoni, njen lik, i ona je novinarka i ona istražuje ubistvo srpskog civila, i sad to je zaista jedna vrlo upletena triler forma kojom se Vinko Brešan poigrava zaista sa mnoštvom flashbackova, mnoštvom fokalizatora, odnosno ukrštenih pogleda. Ti u jednom trenutku ne znaš ko gleda scenu koju mi kao gledalci prisutujemo. Tako da mislim da su se svi oni hrabro u stvari upuštali u neku vrstu i igranja sa filmskim jezikom, naravno.
Šta ti je bilo najteže i da li možda tu ima nekih filmova koji ti možda nisu omiljeni ili su dobar primer? Da li ima toga kada se...
Nekako sam se vezala na kraju za te filmove zaista, pa su mi svi oni postali omiljeni, pogotovo kad ih gledaš nekoliko puta i onda onako štreberski beležiš, naravno neki od njih koji imaju zaista zahtevniju strukturu, beležiš scenu po scenu da bi posle mogla da to analiziraš. Tako da, ali sam se prilično vezala za neki od njih, makoliko da im je struktura različita, neki su vrlo kompleksni, neki su mnogo jednostavniji, ali vremenom su baš postali onako meni nekad i onako fragmente, ne znam više kome pripada koji fragment kog filma kada razmišljam o njemu, tako da sam se dosta i vezala. Mislim da je taj izbor ipak intimni izbor, da se ne lažemo. Dakle, nije niti je nametnut, niti je formalizovan nekim zahtevima, nego ipak intimno biraš. Mislim, čak i kad se baviš u stvari teorijom i analizom, negde te tema odredi i izbor te odredi.
Ono što je zanimljivo, takođe to pominješ u ovoj studiji, odnosno u ovoj knjizi, svedoci smo toga da poslednjih nekoliko godina, iako se ta zemlja nikada neće vratiti na staro, da su sve češće koprodukcije, da su neminovnost.
Apsolutno.
Pogotovo za ove naše sada rascepkane kinematografije. Dakle, ponovo moramo da se skupimo da bismo zajedno išli dalje. To je...
Pa čak i ovi evropski fondovi, kao što su Medija kreativna Evropa, kao što su Euroimaž, oni čak i insistiraju na tome da se ima što više koprodukcionih partnera baš u zemljama bivše Jugoslavije. Tako da je to nekako ali to je i neko vraćanje na neki prirodni na prirodnu kalibraciju. Mislim, potpuno je normalno ako deliš isti jezik i isto kulturno nasleđe sa nekim, potpuno je normalno da u filmovima Dalibor Matanića proigra neki srpski glumac ili da kod nas igra Goran Bogdan i tako dalje.
A opet je baš zanimljivo što vrlo često reditelji namerno postave tako da hrvatski glumac glumi Srbina i obratno. I
to je vrlo zanimljivo. I takva je vrlo zanimljiva kao ta postavka. Tako da i ona nekako govori o tome da se pokušava na neki način rekreirati ta jugosfera, ta jedan primarno, znači ja kada kažem Jugoslavije, kada se setim Jugoslavije, ti si bila mnogo manja, deli na 10 godina generacijski, ali se isto nekako sećaš, pretpostavljam, te Jugoslavije više kao nekog vremena i osjećaja, a ne fizičkog prostora, geografske mape i 25 miliona ljudi koji su naseljivali. Znači Jugoslavije je više jedan pojam, jedan fenomen zapravo.
Iako to jeste neki pojam i fenomen, pošto je ova knjiga negde posvećena i mnogim generacijama, ali i čitateljstvu sa svih tih prostora, da li očekuješ da će, naravno, to je i do Filmskog centra Srbije, ali da će doći do svih ovih zemalja, svih ovih prostora o kojima si govorila?
Pa ako ti kažem da zaista ono i maštam o tome, to je to, jer nekako ono što sam ja uzela iz tog prostora, iz te kulture, nekako želim i da vratim toj kulturi i tom prostoru. Tako da kako sam ja sa strašću čitala studiju Jurice Pavičića, postjugoslovenski film Stil i ideologija, on se dakle bavio na drugi način postjugoslovenskim filmom, zaista sa strašću i sa prepoznavanjem, tako nekako bih očekivala i da neki čitalac koji ili kritičar koji živi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Makedoniji, čita ovu knjigu koja je baš tako otvorena za sve.
A pomenula si Juricu, ima ljudi sa kojima si nekako uvek saglasan, slažeš se, ali pišu dosadno. Lepo je naći istomišljenike ili neistomišljenike koji pišu zanimljivo i je zgrovito.
Apsolutno, a pritom je i Jurica odličan scenarista, jer on je baš i scenarista svjedoka. To je zapravo i rađeno kao adaptacija njegovog romana Ovce od gipsa. Tako da on je jedan od tih primjera ljudi koji su ostvareni kao scenaristi i kao kritičari i teoretičari, što je zaista nešto u tradiciji novotalasovaca francuskih.
Da. Vesna, hvala. Srećno sa knjigom.
Hvala i tebi.
Pričali smo o knjizi Trauma i postjugoslovenski film narativne strategije u izdanju Filmskog centra Srbije. Možete je nabaviti, čitati onako kako smo rekli i hronološki i na preskok. I Vesna, vidimo se i ovih dana jer počinje Slobodna zona. Govorit ćemo još o filmu.
Together, 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 together. Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova, velikog Patricija Guzmana, dnevnik Dijane Budisavljević, izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti, punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona, od 7. do 12. novembra. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Eko.
Slušate Filmoramu i u narednih nekoliko minuta govorimo o slobodnoj zoni. Danas je održana konferencija poslednja pred početak festivala 7. novembra. Čućemo detalje o pojedinim programskim celinama, ali pre toga želimo da vas obradujemo. Delimo dva puta dve karte za nekoliko filmova, za film Koža u subotu 9. novembra u 20 časova u Domu omladine, zatim film Tako je govorila Pauline Kael u nedelju 10. novembra u 18 časova, zatim film Alice i gradonačelnik u ponedeljak u 18 časova i Čudovište u utorak u 20 časova, svi filmovi u Domu omladine, dva puta dve karte. Evo, možete da pogledate, dakle, Koža, Tako je govorila Pauline Kael, Alice i gradonačelnik i Čudovišta. 3229653, javite se. A dok okrećete ovaj telefon, možete čuti neke preporuke, odnosno razgovor koji je moj kolega Vladimir Đudović napravio sa direktorom festivala Rajkom Petrovićem.
Rajko, već 15 godina Slobodna zona, dakle u onim najbuntovnijim tinejdžerskim godinama. Trenutno, mada i kad je bio novorođenče, ovo je bio festival angažovanog filma. Tu odrednicu je nekako...
Problematičan ili živ.
Tako, živo dete. Živo tako dete. Ćemo. Dete još nije poraslo, nije se osamostalilo, ali dalje buntovno i dalje filmovi koje prikazujete u okviru Slobodne zone, koja se proširila i na Niš i Novi Sad, paralelno sa Beogradom, ali na još 50 gradova u Srbiji i regionu koja obilazi karavan Slobodne zone. Autori prave filmove i vi ih birate, koji su zapitani nad trenutnim stanjem zemlje, planete zemlje, svoje zemlje, male društvene zajednice ili male porodice ili pojedinca. Dakle, ugrožena prava uglavnom, od pojedinca do kolektiva, su u centru i fokusu, čini mi se, autora. Makar je to moje viđenje ovih 15 godina zone. Da.
Slobodna zona je uvek na strani slabijih ili onih na kojima se vrši neka vrsta nasilja. Možda smo to nasledili iz detinjstva, ono kad smo navijali za Indijance u western filmovima. Pa da, šalu na stranu, nažalost živimo u svetu koji iz godine u godinu ima sve više različitih problema. Neke od tih problema i mi prepoznajemo kao društvo i zajednica, dakle Srbija i njeni građani, i mi se trudimo zapravo da pronađemo filmove koji su na toj nekoj liniji koja možda nas poveže, da razumemo neke procese koje se događaju u regionu kod nas u Evropi ili u svetu, jer u kontekstu savremenom u kojem mi sada trenutno živimo, u takozvani eri informacionih velikih blokova, fake newsa, dakle lažnih vesti, malo je teško pronaći pravi put i videti zapravo gde se i šta zapravo događa i ko su, ako možemo da kažemo, pravi junaci ili antijunaci koje ćemo da volimo.
Kada kažemo slobodna zona, podrazumemo, recimo, ja podrazumijem prostor oslobođen ograničenja bilo kojih vrsta. Čini se da i način biranja filmova od početka do sada krši neke norme da je festival, recimo, festival čistog dokumentarnog ili čistog igranog filma. Mada moram da priznam da su često, u 95% slučajeva, autori dokumentarnih filmova mnogo hrabriji od kolega koji se bave igrenjacima. Naravno, ima izuzetaka koji potvrđuju ovo pravilo, ali nekako dugometražni dokumentarac angažovan koji se bavi ozbiljnim temama, retko kada ćemo naći u redovnim bioskopskoj distribuciji, makar kada je u ovom regionu reč, izuzev ako je to film poput Nenika Dijane Budisavljević, koji čuda čini u Hrvatskoj, nadam se da će kod nas nakon što su to filmovi Mile Turelić, ali to je jedan, maltene se to dešava na nivou incidenata.
Da bi stvari prestale da budu incidenti, potrebno je da se uspostavi neki sistem i da se sačeka da taj sistem da kontinuirane rezultate. Objektivno govoreći, što se tiče domaćih dokumentarista, u zadnjih par nekoliko godina, kako je profunkcionisao sistem finansiranja tokom cele godine i za dokumentariste pored ostalih autora i producenata, mislim da se situacija popravlja i da se pomalo stabilizuje. Doduše, u bioskopima još uvek ih nema, ih puno, ali recimo, evo, mi smo sada danas 5. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda, ja mislim da već četvrtu ili petu nedelju na repertuaru Zemlja meda, makedonski dokumentarac koji je dobio glavnu nagradu na festivalu u Sundance u kategoriji za najbolji dokumentarni film. To budi nadu. Dakle, publika dolazi da gleda, ja mislim, one filmove koji to zaslužuju. Tako je bilo i sa filmom Druga strana svega, Mile Turajlić. Pomenuo si Dnevnik Dijane Budisavljević. To on možda najbolje reprezentuje ono što po svom karakteru Slobodna zona jeste. Dakle, to je, ako možemo tako da kažemo i kako se to sad zove, jedna hibridna forma u kojoj ima dokumentarnih delova, igranih, a bogami i arhivskih. I u tom smislu on je kao super jedan reprezent onoga što je kao karakter programa Slobodne zone. Super je što su već dve projekcije rasprodate u Kombak dvorani, da je počela karata za treću. Očigledno ta tema jako interesuje domaću publiku i sada posle Hrvatske on nastavlja praktično da žari i pali po našim bioskopima.
Ovo te ne bih pitao do pre neku godinu kada si bio mnogo više angažovan kao selektor, sada si direktor, malo si relaksiran pa si direktor festivala, mada i to ima svojih ogromnih obaveza, pa mogu da te pitam kojih je tvojih, recimo, tri favorita koje da nisi u timu, zamisli da nisi u timu Slobodne zone, koje bi zaokružio danima pred početak Slobodne zone kao one filmove koje ne bi smeo da propustiš. Verovatno je tu Dnevnik Dijane Budisavljević na jednom mestu, a i ne mora da znači.
Pa ne mora da znači. Pa ja bih skrenuo pažnju na filmove koji nikad publika neće imati priliku da pogleda u redovnoj bioskopskoj distribuciji, niti na bilo kom piratskom online sistemu ili bilo kom online sistemu koji je regularan. To je film Razgovor o drveću. To je film koji nam dolazi iz sudanske kinematografije. Jedan sjajan film dokumentarni. Drugi film koji bi preporučio je svakako Kordiljeri snova Patricija Guzmana. Dakle, ja sam stvarno veliki fan i poštovalac njegovog dela. On s ovim filmom završava svoju trilogiju koja je bila posvećena Čileu u smislu da je Nostalgija za svetlošću, prvi film, bila posvećena pustinji, da je Dugme od CDF-a koji je pobedio na Slobodnoj zoni bila posvećena moru i vodama Čilea, a sada je ova planinama Čilea. Dakle, u tom smislu kad smo pričali da je Dijana Budisavljević kao najbolji reprezent karaktera onoga što programski jeste Slobodna zona, on kao autor je svakako neko ko je idealan autor za festivale kao što smo mi, zato što uvek se bavi angažovanim temama, a njegov filmski jezik je superioran. Dakle, njegova kinematografski jezik je snažan, autentičan, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. I treći film koji bih takođe dolaziš iz daleka, to je jedna priča o palestinskoj porodici koja je naravno prošla sve ovo što im se događa u 20. veku. Isto jedan film koji publika neće moći da vidi, nažalost, na drugom mestu nego na slobodnoj zoni.
Dakle, od 7. do 12. novembra, Beograd, Novi Sad, Niš, u nastavku godine i tokom sledeće godine 50 gradova Srbije i regiona, pa ništa da pozovemo publiku zainteresovanu za ovakvu vrstu filma da na vreme viziraju svoj pasoš za slobodnu zonu u svom gradu.
Da, hvala Rajko. Hvala tebi, lako će ući.
Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand, sitting waiting for a woman, ain't got no man. Let my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Can't buy no beer. Well, I went up on the mountain, looked down in the sea, seen the crabs and the fishes, you ain't a beep up feet. Yeah, my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Can't buy no beer.
Slušate Filmoramu i dalje govorimo o slobodnoj zoni koja će biti otvorena 7. novembra filmom Amazing Grace, o koncertu koji je u jednoj crkvi održala 1972. Aretha Franklin. I zapravo ovaj film je jedan uzbudljiv koncert u kome i dalje možete da uživate zato što je ostalo još malo karata, pa ako vas zanima i ako volite Aretha Franklin slobodno. Takođe moći ćete da učestvujete i u debatama posle filmova. One se održavaju pod imenom Kompas, a sada o njima govori urednik i moderator ovih programa, naš kolega srećeg programa Ivan Milenković.
Verujemo da je ovo društvo najdublje dezorijentisano, a svako društvo koje je, ova zajednica je najdublje dezorijentisana, i tamo gde je zajednica duboko dezorijentisana, ona se ponaša kao čovek kome je opao imuni sistem. Dakle, pretio je najstrašnije bolesti. Može da zapati najgore moguće bolesti, i utoliko Kompas je pokušaj da se u potpunoj dezorijentaciji uspostavi nekakav orijentir. Ove godine ja ću govoriti o dva Kompasa slobodne zone, dakle razgovori posle filmova. 9. novembra imamo Kompas pod nazivom Neonacističke sablasti, može li se vampir upokojiti? Neonacističke sablasti, može li se vampir upokojiti? O filmu Stig Lošon, čovek koji se igrao vatrom, Henrika Georgsona. Dakle, mi Stiga Lošona znamo kao pisca trilogije Millennium. Dakle, švedski pisac, 2002. godine je umro i znamo ga po tome. Međutim, mi manje znamo Stiga Lošona kao novinara, a on 1972. godine u Švedskoj predlaže svome mentoru na univerzitetu da napiše rad o neonacističkim pokretima u Švedskoj. Pazite, 1972. godine, i znate šta mu, i to se u filmu vidi, znate šta mu profesor kaže? Ma pusti, to je prošla tema. Kaže, to više nije stvar. Piši o nuklearnoj opasnosti. Stiglo Šon, međutim, ne odustaje. Od 1972. godine do svoje smrti 2002. godine, Stiglo Šon, kao novinar, u paklenim uslovima, a uzmite u obzir da je ovde reč o Švedskoj, o jednoj od najslobodnijih zemalja na svetu, Stiglo Šon u paklenim uslovima pokušava da švedskoj javnosti ukaže na opasnost od neonacizma. Zamislite da je Stig Lošon danas živ, a to je pitanje koje se postavljaju u samom filmu, šta bi rekao kada bi video da su isti ti likovi iz najgorih košmara danas ušli u parlamente, ili su na vlasti, jel tako? Ili su na vlasti, računajući i evropski parlament. Film je strašan, film je jeziv, a s obzirom da je ovo festival angažovanog filma, ova ekipa ovde vodi računa o tome da o čemu god da je reč, bilo da je reč o Čileu, Švedskoj, Rusiji ili Kazahstanu, sve to ima veze i sa ovom našom situacijom ovde. Gosti će biti Jovo Bakić, koji je pre 2-3 meseca objavio jednu ogromnu, dragocenu knjigu, Desnica u Evropi od 45. do danas. Dakle, savršenijeg gosta nema, jer on u toj knjizi između ostalog govori i o neonacističkoj demokratskoj partiji. Tamo se neonacistička partija zove Demokratska. Dakle, demokratski pokret. Ja sam se sad malo zbunio. Kako god ima demokratski, taj predznak je u naslovu. Dakle, on se posebno bavio tom partijom. Drugi gost je profesor Đorđe Pavićević, koji godinama već ukazuje na opasnost od desnice. I na naše zadovoljstvo i čast nam je Zora Drčelić, novinarka Vremena, je prihvatila da učestvuje u ovom razgovoru, jer Stig Lošon je pre svega njen kolega i Zora Drčelić se bavi vrlo sličnim stvarima ovde kojima se bavio i Stig Lošon u Švedskoj. Ali uzmite u obzir, molim vas još jednom, u vreme kada Stig Lošon u Švedskoj se bavi neonacistima, Švedska je bila i ostala jedna od najslobodnijih zemalja na svetu. Samo neznalice danas ne znaju u kakvom su stanju novinari danas i ovde koji se bave temama kojima se bavio i veliki pisac i veliki novinar Stig Lošon. Drugi kompas je sutradan, dakle 10.11. o filmu Jadnici francuskog režisera, ja ću sad izgovoriti kako mi je rečeno da treba da kažem, Lađ Li. Film se zove Jadnici, ima posredne veze, ali samo posredne sa velikim romanom Viktora Hugoa, a naslovili smo ga, taj razgovor, nema loših ljudi, već samo loših kultivatora. Kad se film završi, na platnu se pojavljuju reči Viktora Hugoa iz Jadnika i upravo te reči. Nema loših ljudi, već samo loših kultivatora. Odlučili smo da reč kultivator, na francuskom cultivateur, ostavimo upravo da pokušamo da je ne prevedemo, jer kultivator znači svašta, ali to je zapravo poruka filma. Nema loših ljudi, jer u tom filmu nema nevinih ljudi. U tom filmu imamo, koji je čaroban, to je dakle film koji barata nekakvim opštim mestima, ali tako složenim, da svako od tih opštih mesta postaje zapravo neka vrsta zamke, znaka i simbola koji se mora tumačiti. Dakle, u tom filmu nema dobrih likova. U tom filmu niko nije nevin, ali pazite, niko zapravo nije ni kriv, jer nema loših ljudi, kaže Viktor Hugo, ima samo loših kultivatora, ima samo loših kultivatora, ima samo loših ljudi sa nekim lošim namerama koji pokušavaju od ljudi da naprave stoku, a ne građane i političke subjekte. O tome je ovaj potpuno genijalni film. Gosti su Branko Romčević, filozof koji odlično poznaje francusku scenu, pa odlično poznaje i stanje u francuskim predgrađima, banlieue. Igor Štix je teoretičar i čovjek koji neprestano putuje Evropi i zna o čemu priča i ne jednom govori o problemu koji pokreće film Jadnici. I najzad tu je Srđan Prodanović, sociolog, jedan mladi lucidni sociolog sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji će pokušati iz teorijske perspektive kratko da pokaže kako se problem, taj problem mladih ljudi, druga ili treća generacija izbjeglica, kako se taj problem reflektuje zapravo na jedno bogato društvo kakvo je francusko.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Igor Istić, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.